Ir 6:50 minūtes, un šīs stundas noslēgumā vēl par skrīveriem un Andreju Upīti. Skrīveros Upīšu vārdā ir nosaukta skola, bibliotēka un iela, bet kas no deputātiem iesniedz priekšlikumu mainīt nosaukumu gan skolai, gan bibliotēkai, gan ielai? Kāpēc tā? To pastāstīs laikraksta Stāburaks, redaktora Agita Grīnvalda Iruka. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms, cik tad plašas diskusijas raisīs šis priekšlikums?
Nu, jāsaka, ka šis jautājums vietējā sabiedrībā ir sacēlis pamatīgu vētru, jo jautājums vispirms ir skatīts novada domas komitejas sēdē, ir plaši apspriests pašvaldībā, sociālajos tīklos milzīga diskusija ir izvērtusies, arī mēs savā interneta portālā aptauju esam veikuši, bet nu, tas sākums ir, kas nāk no kāda deputāta iesniegums ar šo priekšlikumu mainīt šos nosaukumus, jo iesnieguma autors balstās uz vēstures faktiem, kas ir saistīti ar Andreja Upīša nevis kā rakstnieka, bet gan kā politiskā darba. Gaitām. Un šie fakti liecina, ka Andrejs Upīts ir bijis kaislīgs padomju vairs atbalstītājs, ir aktīvi darbojies komunistiskajā partijā un tiek vērtēts kā tautas ienaidnieks un uzskatīts arī par līdzvainīgu daudz latviešu iznīcināšanā, un tāpēc Upīša vārds skolai un bibliotekai būtu jānoņem. Nu, bijušais skrīver novada domas priekšsēdētājs, kas tagad arī ir jaunajā domē, ir kategoriski pret šo nosaukumu maiņu, jo skrīverieši paši Upīti vairāk vērtē kā rakstnieku un tieši viņa literāro devumu, nevis kā sabiedrisko un politisko darbinieku. Un šajā diskusijā Zālīts arī norādīja, nu, ja Latvijas valsts šajos neatkarības gados rakstnieku nav atzinusi par vainīgu tajās darbībās, kas viņam šobrīd tiek tā kā pārmestas, un vairāk saskata viņu kā nopelniem bagāto rakstnieku, tad nav nekāda pamata runāt par šiem nosaukumu maiņām un iesnieguma autors savukārt atkal norāda, ka skola, bibliotika un ciemats tomēr ir pašvaldības pārziņā, un tāpēc šis ir valstī nevis domē piekritīgs jautājums, tieši otrādāk, domē nevis valstī piekritīgs jautājums, un tieši domē ir tiesīgi lemt par šo nosaukuma maiņu, bet nu tā kā deputātu domas komitejas sēdē atšķīrās un par maiņu balsoja tikai pats šis iesnieguma autors, tad nu jautājumu tālāk uz skatīšanu domē nevirzīja, bet nu ar to jau nekas vēl arī nav beidzies, jo vēl jau ir sekojuši vairāki citi iesniegumi domē, un viens no tiem ir arī tāds līdzīgs, kurā arī tiek pausts atbalsts iestāžu nosaukuma maiņai, un arī šie paši vēstures fakti piesaukti, nu savukārt kādā citā iesniegumā skrīveru pagasta iedzīvotāji vēlās tuvāk iepazīties ar šiem iesniegtajiem dokumentiem, jo skrīverieši uzskata, nu, ka pirms domē tomēr lemt par tādām lietām, nu, vajadzētu pajautāt arī iedzīvotāju viedokli, veikt iedzīvotāju aptauju un noskaidrot, nu, ko tad domā tie cilvēki, kas ir mācījušies šajā Upīšu vārdā nosauktajā skolā, dzīvo šajā Upīšu ielā un skrīveru pagastā, kurā vispār lielākā daļa ir saistīta tieši ar Upīšu literāro mantojumu. Un izskanējis arī ir ierosinājums vākt iedzīvotāju parakstus, lai apturētu šī jautājuma skatīšana novada domē. Mēs arī savā portālā veicām aptauju un lūdzām cilvēkus izteikt savas domas, un tajā aptaujā piedalījās aptuveni 600, nu, mūsu mājaslapas lietotāji, un kādi 400 bija par to, kad nosaukumu mainīt nevajag.
Jā, bet kurš no deputātiem ir šī iesnieguma autors un kur no politiskiem spēkiem tas pārstāv?
Deputāts, kas ir iesniedzis šo iesniegumu, pārstāv Nacionālo apvienību visu Latvijai Tēzumē brīvība LNNK.
Un viņa vārds?
Jā, nu, ja mēs deputātu saucam vārdā, tad iesnieguma autors ir Guntis Libeks, kas šobrīd tā kā uztur aktīvu šo jautājumu. Nu, mēs šajā dienā sazinājāmies arī ar aizkraukus novada domi un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Arvis Upīts, nu, kurš gan nav rakstniekam Upītim redinieks, paskaidroja, ka janvārī noteikti doma pie šī jautājuma atgriezīsies, jo viena no iecerēm ir vērsties pie vēsturniekiem un tā kā lūgt izanalizēt šo situāciju un konsultācijas, kā tad būtu labāk rīkoties, un noteikti arī tiks veikta iedzīvotāja aptauja.
Bet ir arī sekojošs priešlikums, ka ja maina šos nosaukumus, ko tad likt vietā?
Jā, ir arī dažādi varianti izskanējuši. Nu, piemēram, viens no variantiem, kā pārdēvēt Andreja Upīša ielu, ir Zaļās zemes iela, bet lieta tāda, ka Skrīveros šāda iela jau ir. Un otrs piedāvājums ir Skrīveru vidusskolai dot Latvijas armijas pulkveža Lačplēša kara ordeņa kavalieru Jorģa Zemitāna vārdu, jo Zemitāns arī ir dzīvojis Skrīveros un viņiem ir nopelni Latvijas valsts dibināšanā un cīņā par valsts neatkarību. Tādi varianti šobrīd tā kā publiski izskanējuši.
Tātad zaļā zeme neder.
Nu, zaļā zeme jau ir, tad ir jāmeklē tomēr kāds cits nosaukums, un šajās diskusijās, kas gan sociālajos tīklos ir izskanējušas, gan arī domē, nu, liekas varbūt drusku neloģiski piedāvāt šo zaļo zemi, jo to ir uzrakstījis tas pats Andrejs Upītis, kuram mēs tā kā pārmetam šo...
Sūnu cienu zēnu ielu vēl varētu būt.
Mums ir sūna ciema taka, ir dabas takas Skrīveros, kurām ir doti šie Upīša darbu nosaukumi, un ir sūna ciema taka. Nu, tā arī būtu jāpārdēvi.